Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Jeg kunne godt mærke, da jeg kom, at i går aftes var jeg rimelig, havde det godt med at skulle gøre det. Jeg tænkte, det er en gave fra Gud og alt det der. Og så kommer man, og så ser man dem, man faktisk skal snakke for, og så tænker man, yes. Men så kommer jeg ind, og så bliver jeg bare mødt med kærlighed. Jeg bliver mødt med folk, der siger, fedt at du tør. Vi har lyst til at lytte til dig, vi har lyst til at høre, hvad du har at sige. Og så beder de endda for mig. Og nu har jeg været i nogle kirker, og det er ikke alle kirker, hvor det er sådan. Så jeg vil bare sige tak for det, at I er så gode. Og tak for den kærlighed, som jeg kan mærke, at der er til Niels. Nu kendte jeg ham sådan lidt. Og det er virkelig, det er en ægte kærlighed, der er her. Så godt for Roskilde Baptistkirke. Hvad hedder det? Men noget helt andet er, at jeg var i Kolding i sidste uge. Med nogle andre kristne. Og en af dem, de har et barn, han er franskmand, han hedder Cedric, og hans barn, har vi forældre her? Vi har nogle forældre? Vi har en. Vi har en del. Det er lidt spændende det her, fordi jeg er ikke selv forældre, så det er meget anderledes for mig. Han har et barn, der hedder Elijah. Og Elijah er nået til en fase i sit liv, som jeg ikke vidste fandtes, men som er meget rigtig for Elijah. Han har opdaget sin tunge. Så det fører til meget rækken ud og ligesom smagen på luften, og så rigtig meget savleri. Og det var fedt, fordi vi skulle have frokost med ham hver dag. Men det, der er endnu federe end Elia, det er folk, når de ser babyer. Og nu har jeg igen ikke selv børn. Men folk kan være super seriøse. De kan være biskopper og forstander for højskoler, og det ene og det andet, når de ser en baby. Vi ved godt alle sammen, hvordan vi agerer. Ikke? Vi er sådan, totalt pjattet. Og det synes jeg aldrig bliver gammelt. Men jeg bliver selvfølgelig også pjattet og prøver at tale fransk til Elijah, fordi jeg har haft fransk i gymnasiet, og så tænkte jeg, at det var en god idé, og hans forældre er franske. Så vi pjatter lidt rundt, og mens jeg er sammen med ham, så kan jeg mærke en helt ny, meget, meget stærk kærlighed til ham. Og det overrasker mig, fordi når man er 19 i hvert fald, så er man ikke vant til at mærke den kærlighed med noget. Og mens jeg så står der og mærker den her kærlighed, mærker hvordan jeg har lyst til at beskytte ham, og mærker at jeg har lyst til, at alt bare skal gå godt for ham, at han aldrig skal opleve noget dårligt, så går det op for mig, at hvis jeg har så stærke kærlige følelser, hvis jeg elsker Elijah så meget, Elijah som jeg har kendt i 3 dage, som savler og som ikke rigtig kan noget, og som jeg ikke kender, hvor meget stærkere er min himmelske fars kærlighed så ikke til mig? For han kender mig fuldt ud. Hvad hedder det? Vi kender, de fleste af os, tror jeg, kender apostlen Paulus. Og det med god grund, han har trods alt skrevet det meste af det nye testamente. Og han er en af de mest læste forfattere gennem tiden. Og en massiv autoritetsfigur. Og hver dag, fordi han er så autoritær, fordi han siger nogle gode ting, så prøver vi at leve efter hans ord. Og vi kigger i hans breve, han skrev til menighederne, og vi tænker, det er godt, lad mig prøve at efterleve det. Men hvis jeg vil prøve at bringe et skriftsted på banen, som vender lidt om på det, som vi måske overser lidt, når vi kigger på, hvem Paulus er. Det er fra 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 9, hvis nogen har deres bibler med. Han siger, jeg er jo den ringeste af alle apostlene. Ja, jeg burde ikke engang kaldes apostel, for jeg har forfulgt Guds menighed. Okay? Det er den autoritetsfigur, vi snakker om her. Så lad os dykke ind i verset og kigge på, hvor han kommer fra. Lad os kigge på den her forfølgelse, lad os kigge på det, han har lavet. Og hvis vi skal kigge på Paulus, så skal vi kigge på Saul, eller Saulus, som han også hedder. Og der, I kender sikkert historien, I ved sikkert en masse om Saul, men jeg har alligevel lyst til, at vi lige tager den igen. Hvad ved vi om Saul? Vi ved for det første, at han var jøde. Og det var, så var han allerede i det gamle testamente, i ligesom good standing med Gud. Derudover, så var han en af de få jøder, relativt få jøder, der havde romersk statsborgerskab. Og det blev senere et stort privilegie, et stort grund til, at han blev så succesfuld som missionær. Derudover, så var han farisæer. Og vi ved godt, hvad farisæer betyder. Det betyder at være efterfølger af en af de mest strikte ordner i verden, religiøse ordner. Og derudover, ud over alle de ting, så var han af den rigtige stamme. Og det var sådan en, det var et mega stort bonus for ham. Men det var ikke noget, han selv ligesom havde gjort. Og han snakker i nogle af brevene om, at han snakker til menigheden og siger, lad være med at gå op i hvad der er i kødet, i hvad jeres gerninger er, fordi hvis vi skal snakke om, hvem vi er, jamen så er jeg perfekt. Altså, jeg er jøde, romersk statsborger, jeg er farisæer, og jeg føler den rigtige stamme. Så i menneskers øjne, i menneskerne omkring ham, i jødernes øjne, så er han så værdig, som man overhovedet kan være. Og han gør alt, hvad loven foreskriver. Han efterfølger det. Han er super god. Og Saul, ja, han er ekstremt religiøs. Han får så overbevist om, på grund af sin religiøsitet, at hans gerninger, det er dem, der frelser ham, og det er dem, der gør, at han er elsket af Gud. Og af den grund, så ser alle jøderne op til ham. Alle omkring ham, de tænker, Saul, han kan det. Han kan det. Men prøv at læse videre. Lad os prøve at læse, hvad det fører ham til at være så religiøs. Det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 54, til kapitel 8, vers 1. Da rådsmedlemmerne hørte det, måske lige noget kontekst, jøderne, de har fanget Stefanus, eller Stefanus, afhængig af hvor I fra, de har fanget ham, og de har ført ham ind for retten. Vi læser. Da rådsmedlemmerne hørte det, skar de tænder af raseri. Stefanus stod helt stille, fyldt med Helligåndens kraft og stirrede op imod himlen. Han så Guds kærlighed, og han så Jesus stående ved Guds højre side. Himlen er åben, råbte han, og jeg ser menneskesønnen stå ved Guds højre side. Ved de ord skreg de op alle sammen, holdt sig for ørerne og for over ham som en bisværm. De slæbte ham uden for muren for at stene ham. Alle, der havde hørt, hvad Stefanus havde sagt, begyndte nu at kaste sten på ham, men først tog de deres kapper af og lagde dem ved fødderne af en ung mand, der hed Saul. Så faldt han på knæ og råbte, Herre, tilgiv dem den synd, de nu begår. Med de ord døde han. Så begynder kapitel 8, vers 1. Og Saul synes, det var godt, at han blev dræbt. Nu har Saul fået, bogstaveligt talt, blod på tanden. Han har slået en kristen ihjel. Det er sket ved hans magt, det er sket ved jødernes magt. De begynder at få den her kristendomsting til at gå væk. Og det er en sejr. Så hvad gør han nu? Han går da til ypperstepræsten i Jerusalem, for at få en tilladelse til at arrestere kristne. En tilladelse til at stoppe kristne på deres vej og sige, hey, det er ikke okay det der. Og igen, der er masser af os, der kender den her historie, men lad os lige tage den igen, for den er ret vild. Hvad sker der, da Saul går mod Damaskus for at stoppe kristne? Jamen, Kristus stopper selvfølgelig ham. Det her møde med Jesus, mødet mellem Saul og Jesus, det er ret voldsomt. Saul, han bliver blændet. Han falder på knæ. Lad mig pointere, at en farisæer og en farisæer som Saul især, han knælede ikke for alle. Han knælede ikke bare lige. Men her, der bliver han blændet, han falder på knæ. Hvorfor? Da efter Jesus er genopstået, er der en historie med, at han går med nogle disciple. Og mødet med de disciple er så almindeligt og ordinært, at de ikke engang ved, at det er Jesus, de går med. Før at de har brugt en hel dag sammen med ham. Så hvorfor vælger Jesus at blænde Saul i 3 dage? Hvorfor gør han Saul så svag, at Sauls 3 hjælpere, der står, han havde 3 hjælpere, skal hjælpe ham ind i Damaskus? Det her, det sker lige ud fra Damaskus. Alle 3 skal hjælpe ham ind. Hvorfor gør han ham så svag og blind? Og det er her, vi begynder at opdage, hvor vild Jesus er. Saul tror, at alle hans gerninger, alle de kristne, han slår ihjel, alle de arrestordre, han får, alt det, han gør, det gør ham elsket, det gør ham frelst af Gud. Kun ved at gøre det her, kun ved at blænde ham og gøre ham svag, så han ikke kan spise noget i 3 dage, kan Jesus vise ham, at din frelse, den har ikke noget at gøre med, hvad du gør. Den har ikke noget at gøre med, hvad du siger. Den har slet ikke noget at gøre med, at du er født af den rigtige stamme. Den har noget at gøre med, at du accepterer mig. Kun gennem mig er der frelse. Jesus møder os på den måde, vi har brug for, at han møder os. Han møder os ikke, som vi har lyst til, at han møder os. Han møder os, som vi har brug for, at han møder os. Så pludselig, så er Saul inde i Damaskus, og han er fuldstændig hjælpeløs. Han kan ikke, alle hans gerninger, de er lige pludselig ligegyldige. Han er fortabt, for ham, han jager. Jesus har lige vist sig for ham, og vist sig at være Guds søn. Så Sauls verden er vendt fuldstændig op og ned. Han er hadet, sikkert primært af kristne. Vi er jo ikke perfekte, desværre. Og han er fuldstændig fortabt, mens han sidder der. Han beder i 3 dage. Og først efter den her komplette magtesløshed, kan Saul se den rigtige frelse, det rigtige budskab. Og det begynder han så at prædike omkring i Jerusalem, og så bliver Paulus så født. Og hvis I stadig kan følge med, så tager vi lige det vers, vi læste i starten, 1. Korintherbrev, kapitel 15, og nu læser vi vers 9 og 10. Vers 9 siger, jeg er jo den ringeste af alle apostle. Ja, jeg burde ingen ikke engang kaldes apostel, for jeg har forfulgt Guds menighed. Vers 10. Men af Guds nåde er jeg blevet det, jeg er. Hans nåde over mig har heller ikke været forgæves, for jeg har arbejdet hårdere end nogle af de andre apostle. Dog er det ikke min fortjeneste, men det skyldes alene den nåde og kraft, som Gud har velsignet mig med. Med andre ord, det Saul, Paulus faktisk siger på det her tidspunkt er, jeg ved, hvor jeg kommer fra, men jeg ved også, hvad jeg er værd nu. Jeg ved godt, hvad jeg har gjort. I skal tænke på, han har jo mødt Stefanus venner. Han har mødt Stefanus familie. Velvidende, at han har stenet ham ihjel og været glad for det. Han har været frygtet. Så han ved godt, hvad han har gjort. Men han ved også, at han har fundet frelse. Jeg tror, der er nogen, der sidder her i dag. Der er to aspekter af det her. Jeg tror, der er nogen, der sidder her i dag, der har noget, I ikke kan give slip på. En synd, I ikke kan give slip på. Og jeg ved ikke, hvad det er. Men da jeg sagde det, så vidste I godt selv, hvad det var. I tror, at Gud ikke kan tilgive jer for lige præcis jeres synd. I har en lidelse, som jeg tror kun kristne kan lide af. I lider af storhedsvanvid og mindre værd på samme tid. I har storhedsvanvid, fordi I har hørt historien om Saul, der har slået kristne ihjel. Frygtet. Han kunne finde tilgivelse. Det kan I ikke. I har hørt historien om Adam og Eva. I har hørt historien om David. I har hørt alle de her historier. Alligevel tænker I af en eller anden grund, at jeres synd, den er nok den største. Den er nok virkelig slem, fordi af den ene eller den anden grund. Det kan være alle mulige grunde. På samme tid tænker I, at netop den synd gør, at I er simpelthen det værste. Der er ingen så slemme som jer i den her verden. Og derfor kan I ikke helt blive elsket. I er ikke alene. I gennemgår lige nu, hvad Saul gennemgik, da han sad i Damaskus. Han sad blind, kunne ikke spise noget. Det eneste, han kunne, det var at bede. Og jeg tror, han har bedt om tilgivelse rigtig mange gange. Han har siddet der forfærdet over, hvad han har gjort. Så I er ikke alene. Men jeg vil gerne sige til jer, at vi mennesker, vi har sådan en ting, som jeg ved ikke, hvornår den er kommet ind. Det er sådan en ting, vi har haft i lang tid. Vi kan godt lide at rangere synd. Vi siger, det er værre at stjæle, end at lyve. Hvis du ikke ærer dine forældre, så går det nok. Det er nok deres egen skyld. Det er sådan en ting, vi gør. Jeg vil bare minde dig om, at Gud kun er interesseret i én ting. Han er ikke interesseret i, om du stjæler, eller om du lyver. Han er ikke interesseret i at rangere din synd. Han er interesseret i at vide, har du accepteret Jesus som det eneste, der kan frelse dig. På den anden side, så sidder vi andre. Vi har fået den forståelse, at Gud ikke helt er i kontrol. Hvis jeg siger det, så er I selvfølgelig uenige, og det er klart. Men jeg vil godt lige pointere, at mens min mund, det er sket mange gange der, mens min mund har sagt, gennem noget er frelst, Jesu blod, halleluja, alt det her, så har mit hjerte sagt, jeg må hellere velsigne min familie, for ellers så kan det være, der sker noget. Jeg har i lange perioder været bange for at ændre min morgenbøn, fordi så kunne jeg ikke vide, hvad der vil ske. Hvad nu hvis Gud sendte sygdom? Hvad nu hvis han ikke blokerede den sygdom, der var på vejen, fordi jeg ikke velsignede min familie? Eller fordi jeg ikke bad for dagen? Hvis du vil scanne dig selv for at se, om du er blevet religiøs, så har jeg skrevet nogle spørgsmål ned her, som du kan stille dig selv. Jeg behøver ikke kende svaret. Jeg kender svaret for mit eget vedkommende. Det er lidt ærgerligt. Men spørgsmål 1. Har du nogensinde glemt, hvad du har bedt om, lige efter du er færdig med din bøn? Nummer 2. Har du nogensinde bedt om noget på en bestemt måde så mange gange, at du glemmer, hvorfor du beder sådan? Og nummer 3. Har du nogensinde været bange for ikke at bede om tingene i den rigtige orden? Jeg havde sådan en ting med, at jeg skulle først prise Gud, så skulle jeg bede om tilgivelse for mine synder, og så skulle jeg velsigne min familie. Og så kom alt det der, bede for den her eksamen og sådan noget. Hvis I vil tage noget med i dag, jeg håber, I tager et eller andet med. Jeg håber ikke, det er helt forfærdeligt. Hvis I vil tage noget med, så vil jeg gerne sige til jer, Jesus skal ikke være nummer 1 i dit liv. Han skal være dit liv. Vi gør Jesus til nummer 1 i vores liv, når vi beder de rigtige bønner med de rigtige formuleringer, de rigtige ord, måske lidt tungetale på toppen som krymmel. Eller når vi tager i kirke hver uge. Ikke fordi det er det, der ligger os på hjerte. Ikke fordi det er det, vi tror på, vi skal gøre. Ikke fordi Ikke fordi vi forstår, hvorfor vi gør det, men fordi vi tror, at hvis vi ikke gør det, så må Gud jo elske os lidt mindre. I kontrast til det, så bliver Jesus vores liv. Jesus er vores liv. Når vi accepterer, at ingen mængde bønner, uanset hvor meget tungetale der er i, ingen mængde kirkegange, uanset hvor mange gange der er i, der er folk, der er gået i kirke i 5 år i streg, aldrig misset en søndag, ingen mængde bønner eller kirkegange kan nogensinde gøre godt for al den synd, som vi har begået. Men at vi på samme tid også accepterer, at han på trods af alt det, elsker os fra øst til vest. Og at han udover elsker os, valgte at tage al vores synd på korset, så jeg kunne være skyldfri. Ikke menneskeheden, ikke jordkloden, ikke, men vi hver især kunne være skyldfri. Jeg tror, at da han hang på korset, at han tænkte på hver eneste af os og tænkte, jeg tilgiver dig, jeg gør det her for dig, så du ikke skal gøre det. Det er religiøst at prøve at sætte Jesus som nummer et i vores liv, netop fordi vi prøver. Vi skal forstå, at vi er lige så elsket som Paulus, og Paulus er elsket lige så meget som Saul, og Saul er elsket lige så meget som David, og David lige så meget som Eva. Det sjove ved hele den her prædiken er, at I har hørt det allerede. Jeg fortæller jer ikke noget nyt, højst sandsynligt. Hvis jeg gør, så kan det være, at I skal snakke med Michael. Jeg fortæller jer ikke noget nyt her. I ved det godt. Hvorfor tror vi ikke på det? Hvorfor glemmer vi det her? Vi finder på undskyldninger. Vi siger, jamen, nu skal du høre, jeg ender altid med at sove længe om søndagen. Jeg kommer ikke i kirke. Vi siger, at vi er måske ikke lige så gode til at bede. Har du hørt ham der bede? Har du hørt den bøn, Michael lige bad? Den var sindssyg, mand. Det kan jeg ikke bede sådan. Har du hørt? Jeg forstår ikke Bibelen. Jeg skal altid spørge Jakob, når jeg læser Bibelen. Jeg forstår ikke, hvorfor Jesus siger det, han gør. Vi siger alle de her ting. Vi kommer med alle de her undskyldninger. Jeg bliver nødt til at spørge, og hvad så? Han elsker dig, Gud, lige så meget. Og der er så mange, der misforstår det her. Okay? Vi læser ikke Bibelen. Jesus har ikke brug for, at vi læser Bibelen. Vi har brug for, at vi læser Bibelen. Vi går ikke i kirke for at få Gud til at elske os. Vi går i kirke for at blive mindet om, at han altid har elsket os. Og jeg vil gerne slutte med at læse noget op, som jeg er ret sikker på, at du har hørt masser af gange. Men jeg tror, du har brug for at lytte til det. Og det er et meget kendt vers. Jeg synes, at når I fanger, hvad det er, jeg læser op fra, så kan I lige sige det i kor med mig. For således elskede Gud verden, at han sendte sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fordømmes, men have evigt liv. For således elskede Gud verden, at han sendte sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fordømmes, men have evigt liv. For således elskede Gud verden, at han sendte sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fordømmes, men have evigt liv. Amen.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.